Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Prvi dan oktobra u znaku ovih vesti. KFOR će imati ključnu ulogu u primjeni sporazuma Beograda i Prištine, izjavila portparolka NATO-a Oana Lungescu. Posmrtni ostaci Albanaca iz masovne grobnice u Srbiji predati Kosovu. Epidemiološka situacija u Srbiji alarmantna, kasno je za COVID propusnice, potrebne restriktivnije mere, upozorila profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Tanja Jovanović. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija šokiran protjerivanjem 7 zvaničnika te organizacije iz Etiopije. U Srbiji danas oblačno, posle podne razvedravanje. Temperatura do 22 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Borba za svaki udah. Ekipa Radija Slobodna Evropa u crvenoj COVID zoni kliničkog centra u Podgorici. Medicinska sestra Dijana Brnović.
Najteže je gledati borbu za vazduh. Najteže je gledati ljude koji su kao riba na suvom.
Više od mjesec dana nakon što su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, ta zemlja nalazi se na ivici humanitarne krize. Na to je upozorio regionalni direktor Međunarodne federacije Crvenog krsta Aleksandar Mateu.
Afganistan ulazi u izuzetno teških par mjeseci, moguće i više nego što bi se moglo karakterisati kao ogromna humanitarna kriza zbog ozbiljnosti kojom će pogoditi ljude i zbog broja onih koji će biti pogođeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
NATO je pozdravio sporazum Beograda i Prištine o deeskalaciji i daljim koracima u rešavanju krize na severu Kosova, navodeći da će misija KFOR igrati fundamentalnu ulogu u obezbeđivanju njegove efikasne primjene. Misija KFOR, predvođena NATO-om, igraće fundamentalnu ulogu u obezbeđivanju efikasne primjene sporazuma, u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. kojom se KFOR-u nalaže da osigura bezbedno i sigurno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice koje žive na Kosovu, navela je portparolka alijanse Oana Lungescu. Ona je istakla da je dijalog Beograda i Priština uz posredstvo specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka od ključnog značaja za stabilnost u celom regionu. Šta podrazumeva dogovor glavnih pregovarača Srbije i Kosova, slušamo u izveštaju dopisnice Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračine Tuhine.
Beograd i Priština postigli su dogovor o rešenju krize na severu Kosova, saopštio je specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. Imamo dogovor. Nakon dva dana intenzivnih pregovora, sporazum o deeskalaciji i putu ka napred je upravo postignut, objavio je Lajčak uz fotografiju dokumenta. On se zahvalio pregovaračima iz Srbije i Kosova, Petru Petkoviću i Besniku Bislimiju, na spremnost za dogovor. Prema objavljenom sporazumu, specijalne snage kosovske policije koje su raspoređene na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak će se povući simultano sa povlačenjem blokada. Ovaj proces će početi u subotu 2. oktobra u 8 sati ujutro i trajeće najkasnije do 16 sati istog dana. Pre takozvanog simultanog povlačenja, trupe KFOR-a će se rasporediti na ovim graničnim prelazima i ostaće na tim pozicijama otprilike dve nedelje kako bi se obezbedilo bezbedno i sigurno okruženje i sloboda kretanja. U tekstu usaglašenog sporazuma se navodi da će od ponedeljka 4. oktobra također u 8 sati početi primjena režima nalepnica. Ovo će biti privremena mera dok se ne pronađe trajno rješenje. Strane su se također složile da formiraju radnu grupu gdje će biti predstavnici Beograda, Prištine i Evropske unije. Radnom grupom će predsjedavati predstavnici Evropske unije. Prema sporazumu, ova grupa ima za cilj pronalazak trajnog rješenja za registarske tablice, kako se kaže, zasnovanog na standardima i praksi u Evropskoj uniji. Prvi susret radne grupe, koja stoji u tekstu dogovora, bit će održan 21. oktobra u Briselu. Unutar 6 mjeseci od prvog sastanka, ova radna grupa će na najvišem nivou političkog dijaloga izaći sa nalazima o trajnom rješenju, navodi se u tekstu dogovora koji je objavio Miroslav Lajčak. Inače, dogovor je postignut nakon dva dana intenzivnih pregovora. Iako su u sredu bili u istoj zgradi, pregovarači iz Beograda i Prištine se ni u jednom trenutku nisu sastali. Tekst sporazuma je usaglašen uz posredovanje Evropskog specijalnog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka. Do trenutka slanja ovog izveštaja, glavni beogradski pregovarač Petar Petković se nije oglasio pred medijima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posmrtni ostaci 7 osoba albanske nacionalnosti ekshumiranih na lokaciji Kiževak u Srbiji predati su delegaciji Kosova na graničnom prelazu Merdare 30. septembra, saopštio je Komesarijat za izbeglice Srbije. Kako je saopšteno, na prelazu Merdane urađena je i reasocijacija posmrtnih ostataka za dva lica, odnosno spajanje posmrtnih ostataka. Komesarijat Srbije saopštio da će delegacija Kosova identifikovane posmrtne ostatke predati porodicama radi sahrane. Na prelazu Merdare sa kosovske strane bili su prisutni brojni članovi porodice ubijenih Albanaca i građani, kao i premijer Kosova Albin Kurti. Srbija i dalje na dnevnom nivou beleži više od 7000 novoinficiranih koronavirusom. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, na dan 30. septembar u periodu od 24 sata registrovano je 7549 novih slučajeva zaraze, dok je od posljedica COVID-19 u istom periodu preminulo 47 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 6304 pacijenta, od kojih je 241 priključen na respirator. Za to vreme i dalje nije poznato kada će zasedati krizni štab i sa kakvim merama će izaći pred građane Srbije. Virusološkinja profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Tanja Jovanović upozorila je u četvrtak da je situacija alarmantna. Ona je za javni medijski servis rekla da je kasno za COVID propusnice i da bi u odnosu na trenutnu situaciju trebalo uvesti mnogo restriktivnije mere.
Imamo vrlo veliki broj inficiranih, vrlo veliki broj hospitalizovanih, ogromne redove ispred COVID ambulanti i s druge strane imamo i vrlo teške bolesnike sa teškom kliničkom slikom koji su hospitalizovani. Više se nema mesta u COVID bolnicama, zatvaraju se bolnice koje su namenjene za drugu vrstu pacijenata, tako da se stvarno nalazimo u jednoj alarmantnoj situaciji, alarmantno u smislu da moramo da uvedemo mnogo restriktivnije mere kako bi uspostavili kontrolu u ovoj fazi nad epidemijom COVID-19.
U Crnoj Gori pak pandemija od početka septembra odnosi u proseku 7 života dnevno. Među hospitalizovanima i preminulima je sve više mladih. Najugroženiji su nevakcinisani, a takvih je polovina među punoletnim građanima. I dok se u inostranstvu polemiše o epidemiološkim merama, trebali nositi masku i gde, najteži bolesnici se uz pomoć lekara i medicinskog osoblja bore za svaki dah. Nikola Borozan vodi vas u crvenu COVID zonu kliničkog centra u Podgorici.
Najteži COVID pacijenti u kliničkom centru Crne Gore, priključeni na mehaničko disanje, bore se za život. Medicinska sestra Dijana Brnović radi u intenzivnoj jedinici interne klinike 15 godina. Kaže da je period pandemije, posljednjih godinu i po, posebno težak.
Najteže je gledati borbu za vazduh. Najteže je gledati ljude koji su kao riba na suvom.
Rad u crvenoj COVID zoni emocionalno iscrpljuje. Anđela Klikovac, medicinska sestra.
Zašto nije mogao još da živi, zašto nije mogao da se vrati kući svojima? Konstantno o tome razmišljam.
Dijana Brnović, medicinska sestra.
Nažalost, redovno plaćam, to sada sam previše emotivna.
Valentina Kalinić, doktorica.
Jako je teško biti okružen sa ovoliko smrti, sa ovoliko teškim situacijama. Međutim, kad imate jednog pacijenta koji je bio težak i otišao kući, vi dobijete toliku snagu da sve drugo je umanjeno u odnosu na to.
Jedna od takvih je djevojka koja je jedva uspjela da preživi, a nema ni 20 godina. Nije željela da otkrijemo njen identitet.
Ja sam 2002. godište, veoma sam loše podnijela koronu. Bila sam životno ugrožena. Treba pozitivno razmišljati, mislim da je to najbitnije.
Jeste li vidjeli neke ljude koji su pored vas se borili za život i nisu uspjeli?
Ja sam vidjela sam koji nisu uspjeli i to me je plašilo, ali opet razmišljala sam, ja mogu.
Slično iskustvo imala je i starija pacijentkinja, Senka Pavićević iz Orije Luke kod Danilograda.
Baš teško gušenje, pluća i grla, baš teško, ali borila sam se.
Pandemija u Crnoj Gori svakodnevno odnosi živote. Najugroženiji su nevakcinisani. Iz Instituta za javno zdravlje kažu da od 4. maja, kada je počela masovna imunizacija u Crnoj Gori, 86% preminulih od COVID-a su bili nevakcinisani. Također, više od 90% od ukupnog broja oboljelih i hospitalizovanih su nevaksinisani. Senka Pavićević, pacijentkinja. Je li vam žao što se niste ranije vakcinisali?
Jes, Bogom. Jes. Znam puno mojih komšija koji su vakcinisali ranije i to mnogo su bolje prošli.
Pacijentkinja interne klinike.
Nismo bukvalno imali kad da se vakcinišemo, ali preporučila bih ljudima da to urade.
Anđela Klikovac, medicinska sestra.
Previše je pacijenata koji dođu i kažu kako oni nisu vjerovali u COVID sve do onog trenutka kad su došli kod nas. Jedino što im je u tom trenutku bilo potrebno jeste kiseonik bez kojeg nisu mogli. E u tom trenutku shvate šta znači vakcinisati se.
Valentina Kalinić, doktorica.
Svugdje imate izuzetak, ali generalno vakcinisan pacijent je zaštićen pacijent. Od svih mladih koji su umrli od 15. augusta niko nije bio vakcinisan. Znači to su ljudi ispod 40 godina, niko nije bio vakcinisan. Nama su djeca pogođena u ovom i ja imam dvoje djece. Koliko god da su se protivili, oboje su bili vakcinisani.
U zemlji od 620.000 stanovnika pandemija je do sada odnijela 1919 života. Od početka septembra u prosjeku umire gotovo sedmoro dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
U Sloveniji je suspendovano obavezno vakcinisanje državnih službenika. Ustavni sud Slovenije 30. septembra privremeno je suspendovao odluku vlade o obaveznom vakcinisanju državnih službenika, ocenivši da krši njihova radna prava. Nekoliko sindikata zatražilo je ranije ocjenu ustavnosti odluke, prema kojoj bi radnicima u državnoj upravi od dana za dolazak na posao bila potrebna potvrda da su se vakcinisali najmanje jednom dozom protiv koronavirusa ili da su preboleli COVID-19.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za 1. oktobar. KFOR će imati ključnu ulogu u primjeni sporazuma Beograda i Prištine, izjavila portparolka NATO-a Ana Lungescu. Posmrtni ostaci Albanaca iz masovne grobnice u Srbiji predati Kosovu. Epidemiološka situacija u Srbiji alarmantna, kasno je za COVID propusnice, potrebne restriktivnije mere, upozorila profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Tanja Jovanović. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija šokiran protjerivanjem 7 zvaničnika te organizacije iz Etiopije. U Srbiji danas oblačno, posle podne razvedravanje. Temperatura do 22 stepena. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. U Užičkom kraju na zapadu Srbije sve više poljoprivrednih proizvođača odlučuje se za organsku proizvodnju. Među njima je i Pavle Knežević koji se bavi proizvodnjom mlijeka.
Porodica se samo sa tim bavi i ni sa čim drugim. Ovo je počelo pre 25 godina. Bila je inflacija, teško vrijeme za posao. Ja rešim da ostanem na dedovini da se bavim stočarstvom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prve isporuke gasa Balkanskim tokom, gasovodom kojim se ovaj energent do Srbije i Mađarske doprema iz Rusije preko Turskog toka, trebalo bi prema najavama zvaničnika da počnu danas. Dan ranije u Segedinu u Mađarskoj ministar policije Srbije Aleksandar Vulin i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto otvorili su interkonektor kojim će gas stizati u tu državu preko Srbije.
Zahvaljujući ovoj prilici da zajedno otvorimo ovaj deo balkanskog gasovoda, delu turskog toka, mi možemo sa sigurnošću da kažemo da je energetska nezavisnost naših zemalja podignuta na viši nivo.
Za grejanje i za funkcionisanje industrije potreban je gas. Ako jedna zemlja nema dovoljno gasa, onda mora da ga kupi. I ta kupovina mora da se reši na taj način da se kupovinom gasa obezbedi sigurno snabdevanje.
Rekli su na zajedničkoj konferenciji za medije 30. septembra ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto. Novi gasovod, međutim, kako je u više navrata upozoravala energetska zajednica, kao regulatorno telo Evropske unije samo će ojačati zavisnost Srbije od ruskog gasa. Srbija kroz domaću proizvodnju pokriva tek oko 13% potreba, dok sve neophodne količine tog energenta uvozi iz Rusije. Energetska zajednica također ukazivala da novi gasovod nije u skladu sa evropskom regulativom, jer ne postoji konkurencija, dok monopol i nad gasovodom i nad samim energentom drži ruski Gazprom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kineske fabrike zabeležile su u septembru prvi pad proizvodnih aktivnosti u 18 meseci, pošto su sa manjkom električne energije ostale bez pogonske snage. Pišu svetski mediji uz ocenu da bi problem mogao da se pogorša, nastojanjem Pekinga da obuzda potrošnju energije radi ispunjavanja ciljeva u kontroli emisije ugljenika. Proizvodna aktivnost u Kini zabeležila je prvo zvanično smanjenje od početka pandemije, pošto je manjak električne energije doveo do gubitka zamaha privrede, ukazuje Financial Times. Kina ostaje bez pogonske snage kako nestašice uglja ostavljaju posledice, piše Times, dodajući da su prognoze rasta kineske privrede smanjene, pošto su ekološke mere i ograničenja u snabdevanju pogodile fabrike. Investiciona banka Goldman Sachs smanjila je svoju prognozu rasta kineskog BDP-a na 7,8% sa 8,2%, nakon što su to već učinile japanska banka Nomura i kreditne agencije Fitch i Standard & Poor's. Nedostatak uglja doveo je do manjka struje, što je zaustavilo proizvodnju u fabrikama, dok obaveze da se smanje emisije štetnih gasova radi ispunjenja ekoloških ciljeva prete da nametnu dodatna ograničenja na potrošnju energije u vreme kada potražnja raste. Kina je od početka pandemije povećala potrošnju energije pošto se potražnja potrošača preusmerila sa usluga poput ishrane van kuće na robu poput kompjuterskih igara, ukazuje britanski list, dodajući da je to dovelo do buma izvoza u Kini, što je zauzvrat povećalo potražnju proizvođača za električnom energijom. Posle okončanja 18-mesečnog rasta proizvodne aktivnosti u Kini, ograničenja u snabdevanju električnom energijom prete daljim poremećajima u proizvodnom sektoru, koji je bio pokretač snažnog oporavka Kine od pandemije, piše Wall Street Journal. Nestanci struje nisu toliko neobični u Kini, ali je ove godine niz faktora doprinjelo savršenoj oluji za snabdevače električnom energijom, zbog kojih se zemlja bori sa ozbiljnom nestašicom struje koja je pogodila milione domova i kompanija, ukazuje BBC. Sa rastom potražnje za kineskom robom i većim potrebama za električnom energijom, povećana je i cena uglja. Međutim, ukazuje BBC, pošto kineska vlada strogo kontroliše cene električne energije, a termoelektrane na ugalj ne žele da rade sa gubitkom, mnoge su drastično smanjile svoju proizvodnju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Specijalni izaslanik američkog State Departmenta za izbornu reformu Matthew Palmer boravio je u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se sastao sa predstavnicima Centralne izborne komisije i misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini te nekoliko političkih stranaka. Izveštava Maja Žuvela.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopćila je kako je fokus pažnje na imperativu da se poboljša integritet i transparentnost izbornog sistema u BiH. Adil Osmanović, potpredsjednik najveće bošnjačke stranke Demokratske akcije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su njihovi stavovi potpuno jasni, da se svi građani BiH mogu kandidirati za svaku poziciju.
Ja mislim da smo najbliži prijedlogu da se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine biraju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, s tim da bi HDZ tu morao napraviti određene ustupke, što podrazumijeva da Dom naroda ne bi imao, odnosno da Federacija Bosne i Hercegovine ne bi imala dvodomni zakonodavni parlament, što znači da Dom naroda ne bi u ovoj funkciji u kojoj je trenutno. Trebalo bi Dom naroda svesti nas da se bavi samo na pitanje vitalnih nacionalnih interesa koji bi bili precizno navedeni. Mislim da bi tu i druge političke stranke su blizu tog rješenja i onda bi moglo da se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine biraju parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, što znači da bi mogli da budu svi potencijalni kandidati iz reda Srba, iz reda Hrvata, iz reda Bošnjaka, iz reda ostalih.
Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najveće srpske stranke koja je dio parlamentarne većine i bez čijih glasova se ne može usvojiti nijedan zakon na nivou BiH, navode da imaju jasne stavove i da ne bježe od razgovora s američkim izaslanikom Palmerom. Zastupnica ove stranke Snježana Novaković-Bursać kaže da neće učestvovati u donošenju odluka na nivou BiH sve dok se ne povuku izmjene krivičnog zakona BiH kojim se kriminalizira negiranje genocida i ratnih zločina koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
Ono što je sigurno izvjesno da mi nećemo pristupiti nikakvim izmjenama nijednog zakona, a kamoli izbornog zakona, dok se ne razriješi ovo pitanje nametnutog zakona, tako da tu u tom pravcu sva ostala komentari su bespredmetni.
Iz Hrvatske demokratske zajednice BiH nisu danas željeli govoriti o svojim očekivanjima od razgovora s posebnim američkim izaslanikom za pitanje reforme izbornog zakona BiH. Iz ove stranke insistiraju da se mora osigurati da hrvatski član predsjedništva BiH bude izabran većinom glasova Hrvata. Njihov prijedlog podrazumijeva da se jedan član predsjedništva BiH bira u entitetu Republika Srpska kao jednoj izbornoj jedinici, a da se entitet Federacija BiH podijeli na tri izborna područja. Jedno bi činile općine u kojima su Hrvati dvotrećinska većina, drugo u kojem su općine u kojima su po popisu iz 2013. godine Bošnjaci dvotrećinska većina, te treće mješovito područje. Jedan član predsjedništva BiH bio bi onaj koji dobije većinu u prvom području, a drugi onaj koji dobije većinu u drugom izbornom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Nakon kritika aktivista, vlasti u Srbiji saopštile su da odustaju od najavljenih izmjena zakona u policiji koji bi, pored ostalog, omogućio korištenje sistema videonadzora za automatsko prepoznavanje lica. Ovo nije prvi zakon koji je nakon protesta dela javnosti, ali i iz drugih razloga i uz različite obrazloženja povučen iz procedure. O kojim zakonima je reč, detalje donosi Ivan Martinović.
Nacrt zakona o policiji izazvao je polovinom septembra kada je dospeo u javnost oštre kritike civilnog sektora koji se bavi ovom oblašću, dok je predlagač Ministarstvo policije u upotrebu sistema masovnog nadzora pravdalo potrebom za unapređenjem bezbednosti, iz civilnog sektora su poručili da se na ovaj način ugrožava pravo na privatnost građana i uvodi totalni nadzor bez ikakve kontrole suda, te zatražili povlačenje dokumenta. To se na koncu i dogodilo, ali ne iz razloga zbog kojeg ga je kritikovao civilni sektor. Ministar policije Aleksandar Vulin objavio je da je nacrt povučen iz procedure na molbu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je pojasnio da je razlog formalni, jer je, kako je naveo, ostalo 6 mjeseci do izbora, te da tako važan zakon nije dobro donositi u tom periodu. On je dodao i da nema pojma šta piše u tom zakonu.
Zakon o vodama.
Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede odlučilo je tokom jula da povuče iz procedure predlog izmjene i dopuna ovog zakona, kao i da se o novom nacrtu sprovede javna rasprava. Odluka je doneta nakon što izmjene koje su prethodno usvojene u Skupštini Srbije nije potpisao predsjednik države. Nevladine organizacije i aktivisti okupljeni oko platforme Ekološki ustanak zatražili su prethodno od Vučića da ne potpisuje ove izmjene, jer se njima menjaju odredbe o načinima korišćenja i davanja u zakup vodnog zemljišta, i to tako da se predviđa mehanizam neposredne pogodbe koji otvara prostor za korupciju.
Tri autentična tumačenja o poslovanju banaka.
Predlog o tumačenju tri zakona kojima se definiše poslovanje banaka, a na osnovu kojih su građani tužili banke, ušao je u skupštinsku proceduru, ali je povučen početkom jula. Ta tumačenja, koja bi onemogućila građane da tuže banke, zauzimala su stav koji je išao u korist bankama, dozvoljavajući im da naplaćuju naknadu obrade kredita i ostalih usluga bez obaveze da o visini takse i njenoj svrsishodnosti polemišu sa klijentima.
Zakon o istopolnim zajednicama.
Ovaj zakon je na čekanju. Predsjednik Srbije izjavio je u maju da ne bi mogao da ga potpiše jer je obavezan da štiti Ustav koji, kako je rekao, upućuje na porodični zakon koji brak definiše kao uređenu zajednicu muškarca i žene. Prema nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, ovaj pravni akt neće priznati brak osoba istog pola, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece. Usvajanje zakona bio je jedan od glavnih zahtjeva sa ovogodišnje Parade ponosa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Užičkom kraju na zapadu Srbije u posljednjih nekoliko godina sve više poljoprivrednih proizvođača se odlučuje da pređe sa neorganske na organsku proizvodnju. Među njima je i porodica Knežević iz sela Bioska. Priču donosi Novka Ilić.
Dve i po decenije porodica Knežević u Užičkom selu Bioska bavi se proizvodnjom mleka i trenutno imaju 41 grlo krava. Pavle Knežević svakog dana vodi krave na ispašu na obližnje livade, a radni dan, kaže, traje mu 18 sati. U vreme hiperinflacije u Srbiji nije bilo izbora, priča Pavle, i tada je doneta porodična odluka da se vrati na dedovinu na 10 kilometara od grada Užica.
Porodica se samo sa tim bavi i ni sa čim drugim. Ovo je počelo pre 25 godina. Ja sam stupio u brak sa svojom suprugom. Bila je inflacija, teško vreme za posao. Ja rešim da ostanem na dedovini da se bavim stočarstvom. Da, trenutno smo imali dve krave i polako počeli smo da proširujemo vremenom, da radimo malo pomalo, malo krave, malo mehanizacija. Je od stiglo i do ovoga broja da sad to ima 41 grlo štali.
Ono što brine Pavla jeste obezvređivanje rada. Što se više radi u ovoj zemlji, sve se manje ima, rezonuje.
Sve više što se radi, manje para ima. A zašto, kako, ne znam. Znači, neka poređenja, kad uzmemo to mlijeko, sad evo, mnogo jeftino. Recimo, 98. godine sam kupio prvi traktor, svoj traktor, dao sam 25 tona mlijeka. Za takav isti traktor sad moram da dam 75 tona mlijeka. Tri puta je obezvređen ovaj rad, sada nego pre 20 godina.
Porodica ne odustaje od proizvodnje mleka, pa je i sin Nikola rešio da pomogne ocu. Završio je srednju poljoprivrednu školu, veterinarski smer, mlad se oženio i sa suprugom i dvoje dece rešio je da ostane na selu.
Pa završetkom osnovne škole sam se odlučio prvo da upišem veterinu, da ostanem da radim na svojoj farmi, da održavam, da kažem, zdravstveno to stanje moje stoke. Međutim, kad sam završio tu srednju školu, nisam htio dalje fakultet da bi odmah krenuo da radim kod sebe kući, jer i onako ne mogu da stignem da radim van svog gazdinstva, da u druge štale da stignem da radim. Završio sam srednju školu pre 4 godine i od tada sam počeo da povećavam ovaj broj koji smo imali do tada. Kad sam završio srednju školu, tad sam se oženio i sa suprugom zajedno smo ušli u taj posao sa kravom.
Kneževići planiraju da u najskorije vreme pređu na organsku proizvodnju mleka i da otvore svoju mlekaru. A šta im još nedostaje da bi prešli na organsku proizvodnju, odgovor daje doktor agronomije Nikola Bajić, rukovodilac Centra za organsku proizvodnju u Užicu.
Mislim da im samo nedostaje da oni od žitarica koje proizvode na njihovim njivama, na njihovom imanju, dodaju malo iz Vojvodine, gdje se proizvodi i organski suncokret, soja, i sa jednom njihovom mešaonom stočne hrane vrlo brzo mogu ući u statut organskog proizvođača, a time bi dobili niz beneficija. Dobili bi po litri mleka 40% subvencija, koji sad 10, znači imali bi 14 dinara. Umjesto 4000 po hektaru, što daje Ministarstvo poljoprivrede, u konicama i poljoprivredi dobili bi 26.000 po hektaru po grlu, umjesto 25 što sad dobili, dobili 35.
Kneževići se nadaju subvencijama iz Ministarstva poljoprivrede i iz lokalne samouprave. Selo Bioska kraj Užica već ima nekoliko proizvođača organske hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vesti sveta. Afganistan ulazi u naročito težak period u narednih nekoliko mjeseci, upozorio je na konferenciji za medije 30. septembra u Kabulu regionalni direktor Međunarodne federacije Crvenog krsta Aleksandar Mateu. On je istakao da je neophodno obezbediti alternative tokove novca kako bi zdravstveni sistem u toj zemlji nastavio da funkcioniše.
Afganistan ulazi u izuzetno teških par mjeseci, moguće i više nego što bi se moglo karakterisati kao ogromna humanitarna kriza zbog ozbiljnosti kojim će pogoditi ljude i zbog broja onih koji će biti pogođeni. Znam da to nije lako, ali mora se naći neko rješenje za finansijski priliv u Afganistan kako bi se makar obezbedilo da mogu da se isplate plate, kao i osnovne zalihe energije i vode. Mora postojati alternativni finansijski tok koji će omogućiti funkcionisanje primarnog zdravstvenog sistema, pa i zdravstvenog sektora generalno, ali posebno primarnih zdravstvenih usluga.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio u četvrtak da je šokiran protjerivanjem 7 zvaničnika te organizacije iz Etiopije, navodeći da ima puno povjerenja u njih, prenosi Associated Press. Vlasti Etiopije su ranije saopštile da su odlučile da proteraju 7 zvaničnika Ujedinjenih nacija, koje su optužile za mešanje u unutrašnja pitanja te zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi dan oktobra u znaku ovih vesti. KFOR će imati ključnu ulogu u primjeni sporazuma Beograda i Prištine, izjavila portparolka NATO-a Oana Lungescu. Posmrtni ostaci Albanaca iz masovne grobnice u Srbiji predati Kosovu. Epidemiološka situacija u Srbiji alarmantna, kasno je za COVID propusnice, potrebne restriktivnije mere, upozorila profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Tanja Jovanović. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koji su za vas pripremili Nenad Branković i Mila Đurđević. Naredne na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.